Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, ja dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnu pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako će nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nije htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila je desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku, važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i to je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer kao prema bolesniku, iako to nema razloga. Osoba kada se vrati, ako ima liječenje kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala koju se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo.
Je li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti
uh-huh. Da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek Što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su i pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati, zamolio bi studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam neki drugi student koji je tako neuredno pisao i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magistarskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putovom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su, nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvare ne zaustavite, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijem vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu, i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu, i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moji roditelji su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom, i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombasi u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć, i onda sam prebačena u Minhen, i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima, i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna, i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike, i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovalo taj transport, i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i sve ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Angelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećen humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka 2 mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam, nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova gdje nisam, jesam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio i što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao oni u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo. Uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam i izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla u takvom okruženju je bilo puno lakše gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi govorio za sve ima rješenje, samo ići će koji je plan i onda sam uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu jer ih građani odmah izviždaju i otjeraju, kako je vlast pokušala da diskredituje pobunjene Novosađane vlažno ih optužujući da su separatisti koji žele da ocijepe Vojvodinu od Srbije, kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu pa je odustajao, kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju, kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama, i kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, Beogradu, Nišu, širom cijela Srbije, Novom Pazaru, dakle Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od oni koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno, dva, tri dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici i moja deca jedno nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke, oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu, kad ga postave bilo gde, građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou. Ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke, i u tom smislu logično je da u Novom Sadu kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima bude nešto veći nego negdje drugdje.
Gospodine Veljanovski, po vama, da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno, to nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 mjeseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja. I uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspeo, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi, sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi. Policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, odnosno biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Ubeđivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno, oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito uz groteskne izgovore ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 mjeseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da bome da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljam svima jasno. Ali da je Napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili Naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima imaju radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da ocepe Vojvodinu Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvajana deklaracija u srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno ocepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To im ovaj put apsolutno nije prošlo niko od koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se ocepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono, nazivan ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... je gotovina velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Bruhonjića, protiv Nedima Sredinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno, paradoksalno i grotesno na ovim prostorima gde naravno ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i u suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili može da navede da pokušaju da se sa nekakvim ustašom, a video je na Pinku da je to ustaša, jel, i predsjednik države ga je nazvao ustašom, pa naravno da je onda ustaša, jel, da se obračuna i da nasilje na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji Jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet tog istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udare na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, ni kod jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osjetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zlopotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a posjeta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosađani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosađana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosađanima, jer tako bi se doživjela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaši Novog Sada? Recimo da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Čačilend?
Čačilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan, Novi Sad bi odreagovao na to, on bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to beznađe kod tih ljudi i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slavi, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađena. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Setimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Setimo se privođenja u oči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zaverenike koji su želi da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku u RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa mu toga nije pokušao za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasaš, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet, prestiža to da vas neko privede.
A oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu. A ovde, kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i to je strah potpuno razbijen.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih. Jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, to su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, Pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da ono načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. I to je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovog režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje. I stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da, kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju, u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koje imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo nekog ko se zalaže za Srpsku naprednu stranku. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu stranku, koji su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosfera u Novom Sadu je tako da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo, kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobede, čak i on to implicitno priznaje. Konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao i obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista to na Novosadim doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno odakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji, jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više strah, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga, i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, a ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdačan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama, prijatno.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.